Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 19. decembar 2014. godine. A današnji Kulturni krugovi izgledaće ovako. Najpre ćemo čuti na koji način je predstavljeno Plavo kolo, najstarija edicija, književna edicija Srpske književne zadruge. Ovo kolo i knjige iz 106. predstavljene su u Kolarčevoj zadužbini. Čućemo i nešto o novoj predstavi u Ateljeu 212. Sinoć je izvedena premijerno predstava Kazimir i Karolina. Goran Cvetković je gledao ovu pozorišnu predstavu i čućemo njegovu kritiku. Potom ćemo i najaviti jednu manifestaciju koja se zove Najkraći dan i koja će se održati u nedelju 21.12. i najavu 18. izdanja festivala podvodnog filma. Na kraju prvog sata Kulturnih krugova najavit ćemo i direktan prenos iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa u subotu 20. decembra sa početkom u 18 časova. Nakon tematskih antologija priča o televiziji, o urbanim legendama, o smaku sveta, kao i priča o vampirima, Goran Skrobonja, pisac, prevodilac i izdavač, priredio je i knjigu Nova srpska pripovetka. Reč je o jedinstvenoj antologiji u kojoj se zapravo otkriva kako izgleda srpska priča u 21. veku. O novom prostoru, temama, stilu i jeziku u Gutenbergovom odgovoru tematskom delu Kulturnih krugova govorit će priređivač antologije Goran Skrobonja, a čućemo i neke od pripovedača, odnosno pisaca koji su zastupljeni u ovoj antologiji, a snimljeni na prvom predstavljanju ove antologije u kući Kralja Petra ove nedelje. Dakle, Jelena Lengold, Oto Oltvanje, Laura Barna i Mira Đurđević takođe u Gutenbergovom odgovoru. U Kolarčevoj zadužbini predstavljena su nova dela naše najstarije književne edicije Plavo kolo u izdanju Srpske književne zadruge. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Znamenito Plavo kolo Srpske književne zadruge svake godine objavljuje dela iz poezije, proze, teorije i istorije književnosti i umetnosti naših i stranih stvaralaca. U 106. kolu našlo se nekoliko knjiga iz oblasti teorije, istorije, književnosti, umetnosti i kulture, o kojima ovom prilikom detaljnije govorimo. To su Antičke teme, studije Slobodana Dušanića, Naši daleki preci, ogledi Nenada Ljubinkovića, Istorija dubrovačke književnosti Zlate Bojović i Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. Lazara Trifunovića. Ova poslednja knjiga u stvari pripada prethodnom 105. kolu, ali je iz tehničkih razloga sada štampana. U njoj se nalaze i 114 reprodukcija našeg slikarstva prve polovine 20. veka, koji se ovim izdanjem 40 godina nakon prvog Nolitovog pojavljuju u koloru. Trifunović se kroz dela impresionizma, ekspresionizma, socijalno angažovane umetnosti i socrealizma bavio pitanjima svetla, forme, boje, podsjetio je Nikola Kusovac, koji je povodom ovog dela istakao i sledeće.
Lazar je već u ovo vreme pokazao ili osetio i uveo jedan termin dragocen za čitanje gotovo cele naše umetnosti druge polovine 20. veka, kada ćete tražiti suštinu, moderni tradicionalisti. I moderni tradicionalisti su, sad ih treba lako prepoznati posle onoga što oni, kako je on to definisao već u ovoj knjizi, a to se tek kasnije razradilo, počeo od Risima preko Miodraga Protića, Aleksandra Tomaševića, Ćelića i tako dalje. To je taj koji izlazi iz takozvane istočne paradigme. Tu jeste i atraktivnost Lazine knjige i ja vam je toplo preporučujem da joj se vratite u ovom obliku i da samo zažalite što nema onih remek dela koje se čuvaju u Zagrebu, Sarajevu i na Cetinju.
U plavim koricama Srpske književne zadruge našla se i istorija dubrovačke književnosti, prva istorija ovog književnog perioda koji je trajao od 15. do 19. veka na teritoriji Dubrovnika. Ova književno-istorijska sinteza na preko 500 strana plod je višedecenijskog izučavanja dragocene i razuđene književne baštine Dubrovnika profesorke Zlate Bojović, koju sada slušam.
Nedefinisanost kroz preglede književne materije kao cjeline, jer dubrovačka književnost nikada nije u obliku istorije sagledana, uvek se utapala u neke druge i zato vrlo mnogo i gubila, stavila me pred dilemu kojim metodom pristupiti. Kao što znate, toliko su se metode u istorijama književnosti razvile da je postoji veliki izbor, ali su vrlo teško prilagodljive materiji kakva je dubrovačka književnost, pogotovo što treba obuhvatiti 4 do 5 vekova i obuhvatiti 4 velike, velike istorijske, književno-istorijske epohe. Između nekoliko tipova ja sam se opredelila za studije epohe. Tako da kada se knjiga pogleda, ona čak deluje vrlo jednostavno. Prema epohama je ustrojen unutrašnji raspored knjige, koji je, pored naizgled lake podele i čistih linija, bio jedna od najvećih prepreka za predstavljanje celovitosti dubrovačke književnosti. Nepostojanje ni jedne istorije, ni za jedan period ove književnosti, dakle nijedna od predradnja koje se podrazumevaju kada neko počinje da već postoje, da su obavljene, kada se piše istorija književnosti, podrazumevalo je od samog početka potpunu i apsolutnu rekapitulaciju tokova, funkcionalnih poetika, svih epoha, književnih pravaca, periodizacije i klasifikacije.
Knjiga Antičke teme prilično je rigorozan izbor iz opusa akademika Slobodana Dušanića, koji je delom objavljivan u monografijama, još više u studijama i člancima po najuglednijim svetskim časopisima, istakao je Vladeta Janković, koji je sa Žarkom Petrovićem priredio Dušanićeve studije. A one su bile upućene uskom krugu specijalista, zbog čega je on nedovoljno poznat našoj široj kulturnoj javnosti, iako je bio naučnik svetskog glasa. Janković govori šta su bile Dušanićeve glavne istraživačke preokupacije.
Pre svega iz grčke istorije, grčki federalizam, ta struktura polisa i nastojanja da se napravi neka veća celina, neuspela nastojanja. Drugo je njegovo bavljenje Platonom. I to je, ja mislim, sasvim izvesno ono najbolje i najviše što je on učinio, jer on je uspeo da na čitavo platonovsko nasljeđe baci jedno novo osvetljenje. Generacijama platoničarske studije se u stvari nalaze u rukama čistih filozofa, sociologa, estetičara, a vrlo malo ljudi razume Platona u njegovom vremenu. Dakle, Platona kao učesnika u političkom životu, kao neposrednog posmatrača i aluzije u Platonovim dijalozima koje se ili ignorišu ili se tumače kao neke bravure intelektualne, u stvari su aluzije na određene pojave, određene ličnosti u političkom životu Atine. Dakle, to je, ali takve studije zahtevaju strašno duboko poznavanje izvora, poznavanje detalja, neverovatnu koncentraciju i zato je malo ko sposoban. Ja sam dužan da kažem da nije u platoničarskim krugovima, na svjetskim kongresima, gde je on uvek nastupao sa referatima, nije to uvek bilo prihvaćeno i usvojeno, ali te njegove ideje sve više osvajaju i danas još uvek možda nisu preovlađujuće, ali u svakom slučaju danas su više nego ozbiljno uzete. Dakle, to je bila druga tema. Treće, to je ono što me se on bavi u rimskoj istoriji, to su vojna pitanja, pre svega pitanje vojnih diploma, zatim rimsko rudarstvo i delom kult, opet sa tim uglom posmatranja koji se tiče ustrojstva društvenog rimskog.
Nova originalna tumačenja drevnih verovanja, običaja i kulture naših predaka u dodiru sa balkanskim i indoevropskim dao je Nenad Ljubinković u etnomitološkim ogledima pod nazivom Naši daleki preci. Slušamo kako je deo Ljubinkovićeve knjige predstavio Branko Zlatković.
Knjigu je on sastavio iz 6 celina. U polazišnim razmatranjima autor osobeno tumači semantiku i simboliku životvornih činilaca, a to su vazduh, odnosno vetar, zemlja, vatra, voda i krv. U drugom poglavlju on proučava narodni agrarni kalendar i u tom kontekstu tumači se smisao godišnjih obrednih ophoda. Ističu se tumačenja kalendarskih, bogojavljanskih, vučarskih i pokladnih povorki, te ophoda Lazarica, Dodola, Jeremija i Kraljica. O arhaičnom verovanju u magičnu moć zatvorenog kruga Ned Ljubinković posvećuje dakle najveću pažnju, centralnu pažnju, stoga on u trećem poglavlju knjige i o životnom ciklusu kada govori, on govori kao o svojevrsnom i neprekidnom putovanju u krugu u komu se prelaze glavne stanice, a to su rođenje, svadba i smrt. Među stožerima, dakle životnog ciklusa, vlada apsolutna simetrija i logika simetrije. Rođenje na ovom svetu jednovremeno je i smrt na onom svetu i obrnuto. Dotle je svadba sažeto manifestovanje čitavog životnog ciklusa. Obredi koji prethode svadbi, naime, nalikuju, opominju na sahranu, a oni koji slede, jel tako, ovaj venčanju, nalikuju dolasku novorođenčeta u novi dom ili na ovaj svet.
Proznu knjigu U novom plavom kolu potpisuje Slavica Garonja. Njen roman Povratak u Arkadiju je lična i porodična Arkadija, mesto Slavonija, koju je autorka oblikovala po principu ređenja stvarnih i izmišljenih slika. Izbor iz dosadašnje poezije dobio je Petar Pajić, a prevod određenih rimskih elegija Sexta Propercija uradio je Gordan Maričić sa saradnicima i sakupio knjigu Prekratka je ljubav, ma koliko da traje.
I'll try in the night, sleep in dark eyes, dark again as the windows open. This is Kate. Fading light,
Ateljeu 212 sinoć je premijerno izvedena predstava Kazimir i Karolina. Prema tekstu drama je Edena von Horvata u prevodu Boška Milina. Režiju potpisuje Snežana Trišić, dramaturgiju Gordana Goncić, a pozorišnu kritiku potpisuje Goran Cvetković.
Puna kuća pozorišta. Dobra predstava ima 1000 mana, loša samo jednu. Loša je. Ovo staro pozorišno pravilo potvrdilo se i na premijeri predstave Kazimir i Karolina u Ateljeu 212, srećom u odnosu na samo prvi deo ovog postulata. U ovoj dobroj predstavi ima mnogo zamjerki, ali ona je zato ipak dobra. To je u neku ruku pravo, bogato, razigrano, osmišljeno, duhovito, emotivno, asocijativno, dobro odigrano, posebno pozorište. Pisac se bavio vremenom duboke socijalne krize u Nemačkoj. Na sceni je jedan dan poznatog Oktoberfesta u Minhenu, gde sve trešti od bučne zabave, a životi se krše i lome u besparici i izgubljenim radnim mestima. Sudbine se iz temelja menjaju, kao i ljudi i okolnosti, tako reći filmskom brzinom. Propadaju ljudi zbog gubitka posla, a oni koji posla još imaju, spremni su da postanu blato, po kome će vlasnici kapitala i proizvodnje gaziti, samo da bi posao, kakav takav i koliko toliko plaćen, zadržali. Veoma spretan pisac, poznavalac konkretnih društvenih okolnosti, Eden von Horvat, uspešno nalazi sveže i istinite pozorišne igre i metafore da prikaže zacenjenu stvarnost, punu gneva i bola, punu perverzne razuzdanosti, pravi susret sa posljednjim danima civilizacije. Dno koje ličnosti ove bolne drame dodirnu u vrtoglavom padu niz litice raskopusanog moralnog sklopa zapadnog sveta i vekovima građenog sistema vrednosti zasnovanog na kapitalističkom surovom takmičenju za bogatstvo i moć, zasnovanom na ratu svih protiv svih do konačnog svetskog jednog pa drugog rata, to dno se višestruko u okvirno bojama propasti talasa pred nama sve vreme trajanja predstave. Tu se ruše lični odnosi do jučerašnjih smernih verenika, jer kad on izgubi posao, ona nema više šta da traži s njim. Pa čak ako se to i igra, iz uverenja da bi trebalo to promeniti, likovi neminovno upadaju u matricu gubitnika i rastaču se tu pred nama, iz sekvence u sekvencu. Na sceni su raspaljeni u zanosu festivala piva, predstavnici krupnog kapitala, jedan sudija i jedan direktorčić banke, predstavnici lumpen proletarijata, radnik bez posla, sekretarica neizvesnog zaposlenja, jedan lopov i njegova devojka mučenica, ponižena do kraja, koja zbog kakvog takvog socijalnog statusa, bar nije gladna, trpi sve uvrede bahatog kriminalca koji naravno završi na doživotnoj robiji. Tu su maloletne prostitutke kojima se gadi i život i posao koji rade, ali moraju da plate kiriju, da kupe hleba. Beda, 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 sirotinja, ali i bes i perverzija, sukob klasa i sukob nevjerovatno zbunjenih ljudi koji su se prepustili matici smrti koja kosti sve oko sebe dok ne pokosi ceo svet. Drama nas priprema za tu kataklizmu. Totalni rat u nama i oko nas. U produkciji Atelja 212 konačno smo vidjeli jednu stvarno razigranu i pozorišno bogatu predstavu. Tekst je odlično, sasvim igrivo preveo Boško Milin. Kao da je stavljena tačka na mlitava prenemaganja koje kakvih likova na slabim tekstovima i neupućenim režijama. Glumci se ne stide da viknu, da potrče, da se oznoje, da se posvađaju, da se potuku. Naravno, sad dolaze one mane. Ustaljeni stil glumačke igre sa velikim otklonom, koji se godinama neguje u ovom pozorištu, neka vrsta samoironije likova i glumaca u priličnoj meri je obeležila i ovu predstavu. Glumci lako skreću sa autentičnih stavova i osjećanja na esadno samozadovoljstvo i komični šminkeraj. Likove igraju sa distancom, sve misleći kako da zabave publiku. Ali u ovoj predstavi je toga bilo ipak mnogo manje nego u drugim predstavama, a glumci se nisu samodopadljivo vukli po sceni kao da se slikaju za modne časopise, toga smo se u posljednje vreme nagledali po beogradskim pozorištima, pa naravno i u Ateljeu 212. Po dometu i značenju, ova bi se predstava mogla mirno zvati Karolina i ostali. Jelena Đokić je u ulozi nesvjesne Karoline prikazala ceo put od poštenja i ljubavi do posrnuća u ljigavi svet pohlepe i gorke gladi za samodokazivanjem. Njen teški vapaj nad sudbinom koju samo predviđa, ona još uvijek ima posao sekretarice, ali dokle? Njen mučni pad u blasfemiju jeftinog kurvarluka, patnja za izgubljenim sopstvenim karakterom, samosaznanje o jadu u koji upada i besomučno srljanje u propast svega, neki gorki gnev i surova bitka za izbavljenje u transu rastakanja svega uz opuštajući alkohol. Sve to Jelena Đokić izvela maestralno, istinito i duboko doživljeno, bez trunke bekstva u prikazivačko, sa dubokim i promišljenim doživljajem i svesno sebe. Našla je izraz za svaki detalj stava, zanose, ideje, bola, igre, temperamenta. Bravo. Kazimir je igrao Bojan Dimitrijević. Do pola predstava je prilično oslobođen svog manira poigravanja sa likom, a od pola komada se vratio u taj manir skoro sasvim. Ipak i u tako prikazanom Kazimiru vidjeli smo mnogo tragičnog samosaznanja, ali je priča ispričana uglavnom deklarativno, dok je stil igre sugerisao otklon i manirističku predstavu stvarnosti. Odličan par prezveznih staraca, bogataša, koji bi da se provedu sa jeftinim mladim prostitutkicama, studentkinjama, sudiju i poslovnog čoveka, odigrali su odlično Nenad Ćirić i Tihomir Stanić. Oni su se odlično dopunjavali u bogatoj paleti glumačkih nadmetanja, u pijanstvu, u perverzijama, u strasti seksualne opsednutosti, u bolesti starog organizma, u nametljivoj osionosti bogataša bez granica. Oba ova glumca dali su sve od sebe da dočaraju sve nijanse likova koje igraju. Eto, može se reći da su toliko razigrali karaktere da su preplavili scenu teatralnim detaljima, što je možda bilo previše za cilj i smisao ovih likova u komadu. Mislim da je trebalo da njih dvojice igraju brže i svedenije, a ne da brojnim, jako dopadljivim elementima scenskog razigravanja detalja prekrivaju centralnu misao dela, a to je položaj sirotinje u opštoj krizi. Nekada je manje, više nego dosta, makar na nivou značenja, jer Horvatov komad nije komad scenskog realizma, iako je realan u problemima i postavkama. Tu istinu, bolje, manje nego previše, odlično je shvatila Katarina Žutić u ulozi mučene Erne, devojke bahatog lopova. Ona je minimalnim spoljnim sredstvima, sa maksimalnom koncentracijom i tačnim izrazom i jasnim doživljajem, postigla mnogo na sagledavanju suštine i komada i problema u njemu. Jedan od dva aplauze na otvorenoj sceni pripao je baš Katarini Žutić za samo jednu tačno plasiranu repliku koja je odzvonila kao bomba značenja i duhovnog izraza predstave. Bravo. Marinko Mažgalj odigrao je dotičnog lopova Kazimirovog prijatelja i nekakvog duhovnog vodiča kroz surovu stvarnost u jarkim bojama, sasvim nasilnički i opušteno. Karakteristika da je on bivši robijaš i obolao od tuberkuloze nikako se nije mogla vidjeti na ovom punom snage, brutalnom, mačističkom kolosu čoveka bez mane i straha, koji naravno prvi strada u sukobu sa brzopoteznim zakonom i silom vlasti. Dve mlade kurvice studentkinje, Eli i Mario, igrali su britko, pokretno i okretno, sa strašću i snagom mladosti i u grču suprotstavljenih želja i mogućnosti likova. Odlično. Milica Gojković i Jovana Stojiljković. Nesuđeni novi verenik sasvim raspuštene Karoline, skromni krojač Schirzinger, pojavio se u liku vrlo duhovitog i spremnog na sve da privuče pažnju gledališta Nebojša Ilića. Superiornošću nastupa ovaj glumac je poništio druge vrednosti ovog lika zbog kojih on i jeste u komadu. Skrušenost, nespretnost, stidljivost i skromnu stabilnost u senci. Ilić je sve te karakteristike prikazivao i čak im se podsmevao igrajući taj lik, što je bilo pogrešno. Članovi cirkuske ekipe, koja je kod Horvata brojna i važna, razne nakaze i cirkuski vlasnici, ovdje je bila svedena na nekoliko likova sa skromnim značenjem, ali je ipak bila prisutna. Živi orkestar, koji je pomagao i u igri cirkusa, dao je odličnu boju predstavi, svirajući diskretnu ili agresivnu, kako je kad trebalo, muziku Irene Popović. Neobična scenografija, sasvim konstruktivistička igra prostora, rad iskusnog Darka Nedeljkovića, nekim scenama je pomogla, ali je bila nedovoljna za scenske igre u intimnim prostorima, kod Horvata vrlo zahtjevnim ambijentima male krčme ili zaklonjenog dela prostora gdje se kupuje sladoled i vode se laka ljubavna začekavanja. Ogromni prostor koji je scenograf vešto ostvario na inače sceni skromnih dimenzija sugerisali su široki prostor društvenog bojnog polja, pa je tako bilo dosta jasa srž drame, a glumcima je pružen dovoljan prostor za vrlo razigran i bogat mizansen. Kostimi Maje Mirković prava su studija vremena, karaktera, boja, krojeva, veliko bogatstvo i visoki pozorišni i likovni ukus. Bilo je uživanje gledati glumce kako se lakoćom nose sve te tačno sklopljene delove kostima koji su im pomagali da izraze mnoge skrivene slojeve shvatanja lika i situacije. Majstorski, nema šta. Gledali smo jednu vrlo pažljivo pripremljenu izvedenu predstavu, vidjeli smo odličnu režiju Snežane Trišić koja se izborila sa svim problemima komada i ansambla, u čemu je uspjela, uspjela je do kraja. A ono što je ostalo kao mana, samo dopunjuje kompletnost ovog punokrvnog i zanimljivog pozorišta do kraja. Vjerujem da će publika sa zadovoljstvom i pažnjom gledati ovo složeno i bodro pozorišno delo. Čestitam.
Sei pünktlich, komm nicht zu spät.
U 21. decembra u Beogradu i nekoliko gradova u Srbiji bit će održana manifestacija Najkraći dan, koju već drugi put organizuje Film Kultura, Udruženje za edukaciju audiovizuelne kulture u Srbiji. Slušate prilog Nevene Matović.
Najkraći dan je jednodnevna manifestacija posvećena afirmaciji kratkometražnog filma, osnovana u sklopu međunarodne inicijative proslave Svetskog dana kratkog filma koja se realizuje u saradnji sa Filmskim centrom Srbije i kulturnim centrima širom Srbije. Najkraći dan održava se 21. decembra, najkraćeg dana u godini. Zbog svoje simbolike ovaj dan je proglašen za Svetski dan kratkometražnog filma, te se kao takav obeležava širom Evrope, sveta, u cilju promocije ove filmske forme, tako je i tako će biti u Beogradu, u Domu omladine Beograda, Kulturnom centru Beograda, ali i u još 10 gradova širom Srbije. Šapcu, Arilju, Gornjem Milanovcu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, Leskovcu, Nišu, Negotinu, Smederevu, Pančevu. Sa programom najkraćeg dana manifestacija koja će biti održana u nedelju upoznaće nas Vanja Kovačević, filmski montažer i reditelj.
Ono što ćete vidjeti ove godine su četiri različite selekcije domaće. Dve su u Domu omladine, jedna je vezana za nekako koketiranje sa američkim filmskim žanrovima i zove se El Dorado, kao obećana, nedostižno mesto, a druga selekcija u Domu omladine se zove Utopija i mi smo pokušali da skupimo filmove koji su nekaka jedna moguća vizija istorije sa ovih prostora. Znači, to su neki filmovi su propagandni, neki su antipropagandni i to sve zavisi od godina kad su nastajali. Tako poređani su u selekciji ne prema godini nastanka, nego prema istorijskom periodu kojim se bave i za tu selekciju smo vezali jednu tribinu koja se zove Utopija ili kako su mi izdali sopstveni ideali. I ona je zamišljena ne toliko usko kao filmska tribina, nego na nju su pozvani svi građani koji su zainteresovani da pričaju o ovoj temi koja se pre svega odnosi na to koliko film odražava stanje u društvu i da li utiče na njega i kako utiče. I moderator te tribine, da bi to bilo sve malo zabavnije i veselije, je jedan od newsnetovaca, Viktor Marković, a učesnici tribine su razni ljudi iz kulturnog života.
Koliko se filmova prijavilo i da li možemo da kažemo da je najkraći dan zaživeo u ovoj našoj sredini?
A da, to sam zaboravila pomenem. Mi smo raspisali konkurs koji je u stvari za zadatak smo postavili ljudima da naprave film do 3 minuta na temu najkraći dan. Vrlo otvoreno. I svako je mogao da se prijavi. Imali smo veoma dobar odziv. Ja mislim da nam je pristiglo preko 40 filmova. Mi ćemo prikazati 75% toga, prosto zbog trajanja, ne čak ni toliko zbog kvaliteta. Morali smo da se opredelimo za favorite jer imamo ograničeno vreme i tako, ali cela ta manifestacija će biti zanimljiva zato što smo napravili specijalni aplauzometar i onda će publika u sali tapšanjem da odluči ko je pobednik i voditelji te aplauzomanije i cele priredbe su Dušan i Dušan, ovi Duće i Duća Čavić, naše kolege, tako da oni su animatori i oni će dodeliti nagradu pobedniku i nagradu je obezbedio Kanon i eto, dođite, to će biti zabavno.
Još jedno pitanje imam, to je kakav je prosek, odnosno da li su u pitanju amateri ili tu ima i profesionalaca ili je društvo mešano?
Pa mešano je, ima više možda malo amatera nego profesionalaca, ali ima i profesionalaca i to sa različitih mesta profesije, ne samo naših beogradskih, nego ima i novosađana. Imamo neke filmove iz susednih republika koje ne znam kako je to stiglo do njih, ali i oni su ušli u selekciju, nemamo uopšte problem sa tim, nikakav, vrlo smo srećni čak da imamo susede u selekciji, tako.
Čuli ste Vanju Kovačević, a u ovogodišnjem najkraćem danu u Beogradu možete uživati u Domu omladine Beograda, Kulturnom centru Beograda, nekim prodavnicama tehnike i čak nekim linijama gradskog saobraćajnog preduzeća, a i još 10 gradova širom Srbije, u Šapcu, Arilju, Gornjem Milanovcu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, Leskovcu, Nišu, Negotinu, Smederevu i Pančevu.
Nikad nisam bio tvoj. naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam.
U Muzeju Jugoslovenske kinoteke počinje 18. izdanje festivala podvodnog filma, koji će u dva dana predstaviti aktuelnu produkciju filmova snimanih pod vodom. Sa direktorom festivala Miloradom Đuknićem razgovarala je Ana Vučković.
Gospodine Đukniću, 18. izdanje festivala, kako se festival podvodnog filma razvijao kroz sve ove godine?
Pa evo, prvo da pozdravim vaše slušalce i da se pohvalim, evo, doživio smo, da tako kažem, puno letstva. Pa da vam kažem, nažalost, festival je nekad bio mnogo jači i veći nego sada, to je sve zahvaljujući finansijskoj situaciji. U situaciji smo da izbjegavamo goste iz inostranstva, ali neće o tome. Filmovi su fenomenalni, svake godine stigne preko 100 iz celog sveta. Naša selekcijna komisija napravi neki izbor, nažalost ne možemo sve da ih prikazujemo, zato što prevodimo filme, a to opet dosta košta i tako dalje. Malo smo razmazili publiku. A ujedno mogu da se pohvalim, svi autori sveta koji su bili u Beogradu, a bilo ih je puno unazad ovih 18 godina, su oduševljeni beogradskom publikom. To su uglavnom mladi ljudi, obrazovani ljudi, ljudi koji vole more, koji se bore za ekologiju, jednom reču za ljudenici u vodu, plivanja u vodi, u more i u ronjenje uopšte.
Šta je osobenost podvodnog filma, osim naravno mesta dešavanja?
Pa da kažem, najveća osobenost je što je, pogotovo zadnjih nekako 7-8 godina, svaki od tih filmova uglavnom ima neku ekološku poruku. Znači, uz neki svoj sadržaj. I mogu vam reći da su filmovi mnogo, mnogo komplikovaniji nego što ljudi misle. Znači, nije to samo ribice pod vodom, nego su tu priče, ima vrlo ozbiljnih priča, vrlo ozbiljnih produkcija i tako dalje. Ali kažem, značajno i vrlo i zajedničko za sve te filmove, većina njih ima tu neku ekološku poruku kako je vreme da se čuva čovekova okolina, pogotovo voda, pošto se vodom najviše bave.
Rekli ste, selekciona komisija je izabrala filmove. Odakle dolaze autori, filmovi i šta možete da izdvojite za naše slušalce?
U subotu u 19 časova bit će prikazan turski film Irme, znači jedna od zemalja je Turska, jako lep, strašno fenomenalno je snimljen, ljudi su angažovali glumce, ono, vrhunska produkcija, to je kratki filmić, nekih 18 minuta, ali stvarno je ono, vrhunski urađen, priča o lovcima na sunđere u Bodrumu, sa tragičnim krajem, ali kažem, jako lepo urađeno. A inače na filmovi dolaze iz celog sveta, znači od Rusije, Turske koji sam spomenuo, Nemačke, Belgije, Holandije, Amerike, Meksika, Izraela, znači bukvalno iz celog sveta nam dolaze filmovi. I da se pohvalim, izvinjavam se, ove godine imamo i 6 domaćih autora, što nam je jako drago, a mi forsiramo, da kažem, tu domaću produkciju.
Koliko je teško sa našim uslovima i materijalnim stanjem upravo snimati filmove na našem podneblju? Koji su to domaći autori koji su verovatno istovremeno i ronioci koji su se odvažili da postanu i filmski autori?
Upravo ste, to su uglavnom ronioci. Pa evo recimo izdvojio bi film Plesa u gorima, snimljen u produkciji Ronačkog kluba Svet ronjenja, autori su Ivana i Janez Krajnc, izuzetan filmić, isto nekih 18 minuta, dašnja radnja se dešava na Visu, znači tamo je neki potopni brod, i u gori, ne znam koliko vaši slušalci znaju, u gori izglede otprilike kao zmije, samo mnogo veće, mnogo deblje, i u gori izglede kad god ronjenci dođe na tu lokaciju, maze se s njima ronjenci i hrane, i to već traje godinama, tako da ćemo imati priliku da vidimo i taj film, znači Plesa u gorima se zove. A ovo što ste mi pitali, u principu sada je mnogo lakše snimati filmove, ta oprema je dostupnija, relativno i finansijski je već dostupnija, za to podvodno snimanje potrebno je kućište, dobra kamera i tako dalje. I sve više ljudi snima i mogu vam pohvaliti naše autore da se polako približavaju nekom, da kažem, svjetskom standardu.
Pomenuli ste filmove koje dolaze sa našeg podneblja. Koliko se sama priča, sama naracija menja? Postoji predrasuda da je podvodni film verovatno samo lepa slika podvodnog sveta, ali ovi filmovi nisu samo to, kao što ste rekli.
Da, daleko su od samo slike. Mislim, slika je uvek prisutna i slika je jako važna, ali poruka filma i radnja u filmu je jako bitna. Znači, vi imate mnogo filmova sa fenomenalnim snimcima, ali ako im fali ta neka priča, poruka, da kažem duša, onda to nije isto. Imate filmove koji bukvalno drže pažnju, koliko god da traju, do 50 minuta, 15 minuta, koji sve vreme drže pažnju gledalaca, ostavljaju bez daha, a imate opet filmove koji su jako lepo snimljeni, jako lepa slika, ali ako nema neku priču, neki sadržaj, posle nekog vremena oni već postaju, ne mogu da kažem dosadni, ali nije to to. Znači, jako je bitno šta poručujete gledalcima i o čemu se radi.
Hvala na ovoj najavi. Bio je ovo Milorad Đuknić, direktor festivala podvodnog filma, koji će se od sutra pa naredna 2 dana dešavati u Muzeju Jugoslovenske kinoteke.
Musicole et mandingue, tu vois bien que je fus complètement dingue. Sur ta banquise, moi petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire, pour mieux te plaire, je fus bien amère. Douce colère, quand notre tendre affinité a fondu comme neige en été. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non. Bagué, 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 ah la la, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, bagué, bagué. Ma main bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah la la, bagué, bagué, bagué. Né dans un petit bouquet rose étant la couleur de mon bracelet. Au sexe faible, apparenté, je fus fortement désappointée par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un impermet depuis, je crois savoir que tu ne m'aurais pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, 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 et ma main bagué, 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 à jamais bagué, 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 ah, bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Mais maintenant je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, 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 ah, bagué, 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 et nos doigts bagué, 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 et nos mains bagué, 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 à jamais bagué, 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 ah, bagué, 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 ah là là, bagué, 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 ah, bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué.
U subotu 20. decembra sa početkom u 18 časova direktno iz Metropolitan opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa imaćete prilike da slušate Figarovu ženitbu. Urednica ovog prenosa je Ivana Neimarević. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Ovo je nova produkcija Metova koju, dakle, ćemo imati prilike da slušamo sa debijima za nas preko radija nekih glasova.
Da, ovo je nova produkcija koja mi je otvorena ova sezona na jesen i moram da kažem da je ovo zaista jedna od najboljih produkcija koje sam ja skoro videla u Metropolitanu. U oktobru su gledaoci u Srbiji mogli da gledaju ovo delo u bioskopskim HD prenosima. Tada smo videli ovu postavku Richarda Era i mogu samo da kažem da je on uspeo zaista da izvuče maksimum iz partiture. Ono što su Mozart i Lorenzo da Ponte zajedno stvorili je remek delo, jedno od najboljih opera u istoriji, a on je samo, Richard Eyre zapravo je samo to iščitao, pažljivo ispratio svaku njihovu instrukciju, sve ono što se nalazi u tim notama i veoma osavremenio i učinio ovo delo blisko današnjem gledalcu.
Koliko se zna da je Lorenzo da Ponte libreto radio po motivima Beaumarchaisovog komada i koliko je zapravo morao, zato što je rađeno po porudžbini, da iščisti pojedine slojeve, pojedine sekvence političke iz ovog romana?
Jeste, to je poznato da je ovaj Beaumarchaisov komad bio veoma oštra kritika tadašnjih društvenih odnosa i u tom smislu su cenzori pazili šta će dopustiti da se koristi kao libreto. Mogu da kažem da ćete nešto više o ovome slušati u pauzi prenosa, zato što ćemo pročitati tekst Mladena Dolara koji se upravo bavi ovim pitanjima. I o tom zapravo govori o tome koliko je subverzivan bio ovaj komad i koliko su Mozart i da Ponte vešto, već od samog početka zapravo da nekako ismeli, da kažemo, grofa i aristokrate samim odnosom snaga sluga i vlastodržaca, odnosno aristokrata u tom trenutku, tako da je i u tom smislu muzika ovde pomogla da se jedna tako škakljiva tema u tom trenutku iznese na scenu i da se učini vidljivom, a da vlasti eto to ipak dopuste.
I to pre svega komediografskim elementima.
Da, ono što je neverovatno, to je kako je duhovit taj libreto. Kada to gledate u nekoliko trenutaka, zaista imate potrebu da se onako smete iz srca, zato što je toliko brza, toliko duhovita, toliko pokretna da vas prosto opčini.
Koliko osim pokretom, koliko osim, dakle, samim tekstom i glasom pevači doprinose da se osete ti komediografski elementi, ali i ta žauka kritike tadašnjeg društva?
Pa manje mi se čini baš samim glasovima. Ono što je recimo interesantno, da u ovoj operi nema tenora. Oba glavna muška lika su baritoni, odnosno bas bariton i bariton, što je u to vreme bilo revolucionarno. Prosto tenor je uvek bio onaj koji je junak, koji je heroj. Ovde je jedini tenor Don Basilio, koji je, da kažemo, gradska tračara. U tom smislu, kažem, oni prave te nekakve neobične zamene uloga i odstupaju od nekih konvencija opere. Ono što je, čini mi se, gde se nalazi ta duhovitost ovog komada, jeste u tom savršenom skladu muzike i libreta. Mislim, Mozart ima toliko tih nekih šašavih primera, poput trenutka kada Figaro misli da ga je njegova sada supruga Suzana prevarila sa grofom. On se žali kako muškarci treba da otvore oči jer su sve žene neverne, a pratnju mu daju u orkestru rogovi, što su kao rogonja pa rogovi. Da kažem, do takvih finese Mozart ide, i to zaista tek kad krenete da onako iščitavate, da pažljivo gledate partituru, vidite tako hiljadu jednu nijansu i nivoa te opere. Ono što je, čini mi se, zaista vrednost ove opere i zašto je ona tako remek delo kakvo jeste, je da možete da ulazite u takve detalje, a možete zaista samo da se prepustite toj predivnoj muzici. Znaćete sigurno ariju Vojkesa Pete iz Kerubina iz drugog čina, znaćete sigurno Figarovu ariju, da ne govorimo o uvertiri koju svi živi poznaju, koji on ljudi koji ne vole klasičnu muziku. Tako da zaista njoj možete da pristupite kao potpuni like i samo da se prepustite muzici, a možete i da tražite takve nijanse i detalje u svakoj sceni.
Ovim smo dobrim delom pokrili i siže, dakle, same Figarove ženidbe, a sa druge strane, koja je postavka, dakle, koga ćemo slušati u ovom izvođenju Figarove ženidbe u Metropolitenu?
Slušat ćemo Ervina Šrota kao Figara. Grof Almaviva će biti Mariuš Kvječinj. On je našoj publici dobro poznat zato što redovno nastup u Metropolitenu ostvario preko 170 uloga, odnosno nastupa na sceni. Suzana će biti Daniel Deniz. Ona je veoma popularna sopranistkinja poslednjih godina i sve češće nastupa u Metu. Grofica Almaviva i Kerubino će biti nove pevačice za nas. To će biti Rachel Willis Sorensen i Serena Malfi, koje obe imaju debije u radijskim prenosima. A horom i orkestrom Metropolitan opere će dirigovati Edo Devart.
Rachel Willis Sorensen je ove godine i dobitnica nagrade, odnosno pobedila je u Operali 2014. Šta je ova nagrada i šta je ovo takmičenje zapravo za operske pevače? I koliko doprinosi, dakle, još dodatno možda promovisanju i u okviru same Metropolitan opere?
To je jako značajno takmičenje. Mislim da ga je osnovao Vlasida Domingo i neki drugi pevači koji su kasnije ostvarili veoma uspešne karijere su bili pobednici Operalije. Kada je reč o Metu, moramo da kažemo da je ona pre 4 godine bila pobednica nacionalnog Metovog takmičenja. Tako da Met unapred, da kažem, gleda, traži na tim svojim konkursima mlade nade koje će onda negovati, koje će provući kroz njihov školski, da kažem, sistem, odnosno obrazovni sistem same te institucije, kako bi oni stasali i bili spremni za tu veliku scenu.
4 čina i jedna pauza. Šta ćemo još čuti u ovoj pauzi?
Osim teksta Mladena Dolara ćemo čuti i kraći intervju sa rediteljem Richardom Merom, koji će objasniti zašto je ovu scenografiju osmislio tako kako je osmislio, zašto je prebacio radnju u 30. godine. To nismo napomenuli. Dakle, kostimi su baš izrazito iz 30. poznih 20. i 30. godina, dok je sama scenografija bogato ornamentisana elementima orientalne dekoracije, zato što se govori o Sevilji, dakle, pod snažnim mavarskim uticajem, tako da su svi paneli, da kažem, na čitavoj sceni se nalazi jedna velika konstrukcija, tamno brown, kao neka vrsta duboreza koji ima neke karakteristike te ornamentalne dekoracije.
Dakle, ono što nećemo moći da vidimo, moći ćemo zapravo da čujemo kroz reči samog Richarda Eira.
Tako je, najavit ćemo naravno i naredni prenos, to će biti opet jedna veoma poznata opera Traviata koja nas očekuje već sledeće subote, tako da nadam se da ćete biti sa nama i tada.
Ivana Neymarević i prenos iz Metropolitan opere u subotu 20. decembra, Figarova ženidba. Poslušajte još jednom zbog čega je Figarova ženidba jedno veliko komediografsko remek delo Mozarta.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Nova srpska pripovetka tema je današnjeg Gutenbergovog odgovora, tematskog dela kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. Povod je presek stanja srpske pripovetke u prvoj i drugoj deceniji 21. veka koji je priredio Goran Skrobonja u okviru istoimene antologije koju je objavila izdavačka kuća Paladin iz Beograda. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim našim slušalcima.
Najprije ću vas kao pisca pre svega pitati, šta je za vas kratka priča ili šta je za vas pripovetka?
Pripovetka je, ajde da kažem, osnovni element proze jednog stvaralca. Dakle, niko, ja mislim, bar možda ima i takvih slučajeva, ali niko ne kreće u tu avanturu koja se zove pisanje tako što odmah napiše roman. Možda to radi neko na neki drugi način, ali neki normalan razvoj svakog pisa jeste pisanje najpre kraćih formi, a zatim možda upuštanje u takav veliki poduhvat kao što je roman. Kratka priča ili pripovetka je tradicionalno bila žanr koji je jako pogodovao piscima na ovim našim prostorima. Sve tamo negde do možda drugog svetskog rata. Posle je došlo do jedne, ajde da kažem, stanke. Posle tog rata i uspostavljanja novog režima i uspostavljanja nekih novih merila u čitavom društvenom životu, pa i u književnosti, nekako je počelo forsiranje romana kao poželjne forme, ne samo zbog toga što je roman pružao čitaocu, da kažem, duže uživanje ili iskustvo ili upoznavanje sa tematikom samog književnog dela, već i zato što je roman bio pogodno sredstvo da se plasiraju određene ideološki stavovi ili mišljenja ili da se osvrne na neki konkretan društveni trenutak u vreme razvoja bivše zajedničke države. Međutim, negde od 80. godina dolazi do svojevrsnog vraćanja publike kratkoj formi, odnosno priči, kroz antologije najboljih svetskih autora koji su se bavili kratkom pričom. To je ona čuvena antologija koju je priredio David Al-Bahari i nekako pisci koji su stvarali u to vreme kod nas, a i koji su tek tada počinjali da se razvijaju, imali su jako mnogo, ja to zovem, platformi za objavljivanje svojih radova. Bilo je puno periodičnih književnih časopisa, što u mainstreamu, što u žanru, i uvek je čovjek mogao da nađe nekako mesto gde će objaviti priču, bila to dnevna novina ili, kažem, književni časopis, neki kvartalni ili mesečni, bili su čak i nedeljno svojevremeno izlazili, kao Zabavnik, na primer. Tako da je bilo mesta za kratku priču. Ta je situacija podsjećala otprilike na onu situaciju u 50. godinama u Americi. Kurt Vonnegut jednom prilikom rekao da je to tržište kratkih priča bilo jako živo i kad god napišete priču, bilo je to ono kao da je ubacite u fliper mašinu, u jednom trenutku će završiti u nekoj rupi, odnosno naći sebi mesto u nekom časopisu, i tako se i dešavalo i kod nas tokom 80. godina, a onda jel, znamo što se sve izdešavalo. Međutim, pisci su nastavili da pišu bez obzira na to što su te platforme za objavljivanje njihove kratke proze polako nestajale. Pritom, izdavači koji su se pojavili počeli su da forsiraju ponovo roman kao žanr i kratke priče, odnosno zbirke kratke proze, pa i antologije, nekako manje nalaze kupca, odnosno sporije vraćaju taj uloženi novac i onda je normalno i da izdavači, to nije samo slučaj kod nas, već i u svetu, da preferiraju roman kao žanr. Tako da smo došli danas u situaciju da imamo s jedne strane izrazitu dominaciju romana, a s druge strane nedostatak te periodike koja bi mogla da dalje pospeši pisanje kratkih priča ili pripovedaka. Upravo zbog toga ja sam pre nekih 6 godina počeo sa tim projektom tematskih antologija u okviru svoje izdavačke kuće Paladin i ova antologija koju smo prikazali i predstavili publici jeste kruna tog nekog petogodišnjeg rada, zato što ona predstavlja izbor onih najboljih radova, najboljih priča iz 5 tematskih antologija koje su se međuvremenu pojavile.
Da zastanemo ovde da čujemo najpre Jelenu Lengold, koja je svojom pričom zastupljena u ovoj antologiji. Nešto ćemo reći konkretnije i o njenoj priči, ali na početku ona govori upravo o tim 80. godinama i o pojavi prvih antologija svetske priče kod nas.
U 80. godina dogodila se jedna veoma važna stvar koja je uticala na nastanak priče i na to kako ćemo i na koji način ćemo mi priču posmatrati danas. 82. godine je, pretpostavljam da se mnogi od vas toga sećaju, 82. godine je izašla jedna izuzetno značajna knjiga koju je priredio David Al-Bahari, antologija svetske priče u prosveti. Dvotomna antologija svetske priče. Skoro svi značajni pisci priča iz sveta koji su postojali su objavljeni u te dve knjige i mi smo tada po prvi put čuli za mnogi od tih pisaca. Ja vam ih neću nabrajati, to su zaista najveća svetska imena priča. Oni su postojali u toj knjizi. Nama su se tada u tom trenutku zaista na neki način otvorile oči za to šta je priča i kako priča može da izgleda i šta znači kad se piše o nekim drugim stvarima koje nisu dnevno političke, koje nisu naše, koje nisu zavičajne teme, koje nisu patriotske teme, teme obnavljanja zemlje nakon rata i tako dalje. Potpuno su nam se otvorili neki sasvim drugi svetovi sa tom antologijom i moram da kažem da je uloga Davida Al-Baharija u životu priče kod nas ovde nemerljiva, istinski nemerljiva. Ne samo onim što je on kao pisac pričao, već onim što je on kao prevodilac, urednik i tako dalje donosio. Međutim, ima jedna interesantna stvar. U toj antologiji još uvek nije postojao Carver. Ali već 88. a to je ista ona godina kada je Carver nažalost umro, a svi znamo da je Carver za sve pisce priča, dobro, možda ne za žanrovske pisce, ali za sve ove druge zaista onako neka mera od koje se meri. Ako nije Carver, onda je Salinger ili ne znam Hemingway ili tako, ali Carver je ipak jedno mesto na kome se neke stvari menjaju i onako do Carvera i od Carvera je neka druga budućnost priče. Već 88. godine je takođe u Prosveti izašla druga knjiga koju su zajednički priredili Milisav Savić i Milena Petrović. To je bila antologija savremene američke priče i tu antologiju otvara Carverova priča Katedrala i odmah par godina nakon toga je i izašla Carverova knjiga Katedrala. Mi smo tada živeli u to vreme, 80-ih, pod jednim prilično nepodnošljivim saznanjem i sa tom nepodnošljivom svešću da književnost zapravo nema nikakav uticaj na društvo i na svet i da ona služi samo tome da, što kaže neka pesma, rasprodajete ono malo duše kroz ono što pišete Književnost je negde 80-ih počela da znači to, a uz taj kontekst razumevanja književnosti je počela da ulazi i priča.
Sada sledi pitanje za vas kao nekoga ko prevodi. Dakle, kakav je odnos kratke priče kao žanra u svetu i odnos kratke priče kod nas? Kakve su razlike i gde su negde približavanja onoga što su teme, što su motivi i što je zapravo i sam jezik kratke priče za pisce iz sveta i za naše pisce?
Mislim da sam već pomenuo da se situacija ne razlikuje mnogo, bar što se tiče tržišnog mesta kratke priče u svetu i kod nas. Isto tako, samim tim što nam je svet nekako postao bliži zbog svih ovih savremenih tehnologija, a i zbog činjenice da današnji pisci koji su sad već srednja generacija, a pogotovo ovi mlađi, jako dobro znaju svetske jezike, i ta činjenica nekako približava i tematski i poetski ono što se radi u svetu i ono što se radi kod nas. I tu se ne mogu videti neke veće razlike. Ja sam došao do takvog zaključka, bavići se tim priređivačkim poslom, evo kažem, poslednjih 5 ili 6 godina, i veoma mi je drago što vidim da je ta scena književna kod nas i dalje veoma živa i da ljudi pišu kratku prozu bez obzira na to što možda ne znaju gde će je plasirati u nekom trenutku, da li će ona čekati da se nakupi dovoljno materijala, da se ponudi nekom izdavaču samostalna zbirka ili će najpre da se pojavlje u ovakvim tematskim antologijama ili možda, ako budete velike sreće, u nekom književnom časopisu koji još živi kod nas. Možda nije loše da jednu terminološku napomenu ovde unesemo. Ja sam se poveo za tom distinkcijom koja postoji upravo na zapadnom tržištu kratke proze, tamo razlikuju collections i anthologies. Collections su zbirke priča jednog autora, dok anthologies je svaka ona zbirka priča različitih autora iz različitih izvora i zbog toga sam ja ove svoje knjige, ajde kažemo zbirke priča različitih domaćih autora nazvao antologijama, iako kod nas antologija ima često prizvuk nečega onako, da kažem, uzvišeno akademskog, dakle, nekog zbornika najboljih stvari na svetu ili u zemlji ili već kako. Zbog toga se ove moje tematske knjige ili zbornici nazivaju antologijama i da podsjetim, imali smo ih do sada 5, iz kojih se, ajde tako kažem, ispilila nova srpska pripovetka. Dakle, to su bile priče o televiziji, priče o urbanim legendama, priče o smaku sveta i 2 tematske antologije o vampirima, muška i ženska. A evo, upravo posle izlaska nove srpske pripovetke pojavila se i veoma obimna antologija priča o teorijama zavere, koje su veoma bliske našem narodu i kako se ispostavilo i našim piscima. Naziv te antologije je Harp i druge priče i ona donosi nekih 29 priča, novela, pripovedaka naših savremenih autora i možda predstavlja prvi korak prema nekoj novoj srpskoj pripovedci 2.
Pomenuli ste ove antologije na osnovu kojih je i nastala nova srpska pripovetka u kojoj je zastupljeno 34 pisca sa 34 priče. Ako bismo krenuli pojedinačno, koliko zapravo ove teme pokazuju i raznolikost, ali i približavanje srpskih pisaca kratke priče na osnovu teme i na osnovu jezika samog?
Priređivački posao ove vrste je dosta nezahvalan i, ajde da kažem, donkihotovski, zato što nikad ne možete napraviti dovoljno ujednačenu knjigu. Dakle, vi imate zbornik koji je sam po sebi vrlo raznovrstan, ali isto tako i vrlo neujednačen u smislu dužine teksta, stila, lične poetike autora, ali to je prosto neizbežno. Mora tako, jer imali smo priliku da vidimo na predstavljanju ove antologije gde je bilo okupljeno 12, čini mi se, pisaca. Svako od pisaca je rekao nešto o svojoj priči. Svi su govorili različito, potpuno različito i mislim da je to bilo izuzetno zanimljivo za publiku. E, tako upravo izgledaju i te antologije, pa i ova koja predstavlja svojevrsnu kompilaciju, dakle Nova srpska pripovetka, jer tu su zastupljeni najrazličitiji pisci od onih najnagrađivanijih koji su dobijali Ninove nagrade, Evropsku nagradu za književnost, Mešu Selimovića, Miloša Crnjanskog, dakle sve one najcenjenije nagrade u našoj književnosti, pa do početnika kojima je to prva priča, ali eto, prva priča koja je zaslužila da se pojavi u jednom zborniku koji će ostati, a on je tako i pripremljen, dakle, u luksuznom pakovanju sa tvrdim povezom, sa zaštitnim omotom, zlatotiskom i tako dalje, da nađe mesto u bibliotekama prevashodno, u fondovima koji će omogućiti da se jednog dana, da kažem, referentno istražuje ovaj trenutak savremene domaće proze, a na kraju krajeva i to je lep prilog za svaku biblioteku u domu naših slušalaca.
Na prvo mesto izdvojila bih Jelenu Lengold, koja je prepoznatljiva upravo po pisanju priča kod nas. Za njenu knjigu Vašarski mađioničar je dobila i Evropsku nagradu za književnost. Kako se Jelena Lengold uklopila u ovu antologiju, a zapravo preko antologije o vampirima? Na koji način je ona odgovorila možda na nešto što podseća na žanrovsku odrednicu?
Vrlo je interesantno kada čitate te radove koji pristignu, dobijete priču o vampirima od nekog veoma poznatog nagrađivanog pisca ili imena, da je dobijete isto tako priču o vampirima od nekoga koji je objavio možda jedan ili dva rada do sada, i onda nužno morate da ih poredite. I onda dođete do zaključka da jedna i druga imaju svoju vrednost koja je specifična potpuno. Da kažem, ova priča etabliranog pisa je disciplinovana, poštuje sva pravila zanata, ima svoj osobeni stil, prepoznatljiva je, odmah može se zaveže za tog autora, dok ova druga ima u sebi neku razbarušenost, možda tu nedisciplinu koja potiče da li iz neznanja ili možda iz ponašanja nekih stranih uzora ili već iz čega, ali donosi neku svežinu, dakle neki novi glas koji će se čuti tu i možda biti u kontrapunktu sa ovom prethodnom pričom, i upravo zbog toga zainteresovati čitaoca i za jednog i za drugog pisca. Tako da mislim da iz toga izvire vrednost ovakvih zbornika, jer vi na jednom mestu možete da poredite, a neko je juče i rekao da u jednom trenutku vi prestanete dok čitate knjigu i da gledate ko je šta napisao, nego prosto čitate redom, i tek onda kad zatvorite poslednju stranu možda pogledate sadržaj, pa onda aha, vidiš, ova priča mi se dopala, ova nije i tako dalje. A to je još jedan razlog zbog čega je taj priređivački posao Don Kihotovski, jer naravno da ne možete postići nikada da se sve priče svakome dopadnu, i postoji neko prećutno pravilo za ovakvu vrstu posla da ukoliko se od tog sakupljenog materijala 30% priča dopada svakome, to je onda uspela antologija.
Slušamo Jelenu Lengold koja govori o pisanju priče.
Ja nisam žanrovski pisac, kao što znate, ali mi nije bio problem da napravim priču za Skrobinjinu antologiju priče o vampirima, zato što sam ja napisala, čini se, na jedan metaforičan način, tako da je ta priča kasnije sasvim lepo našla mesto u mojoj knjizi. A inače, ne priznajem pretjerano te podele, ne znam, na žanrovsku literaturu i neku drugu literaturu. Pitanje je gde se to sve sastaje i spliće. Kao što znamo, postoji dobra i loša literatura, sve ostale podele su na neki način veštačke. Ja nisam mnogo romana napisala u životu, samo jedan. Sve ostale moje knjige su knjige priče i ja sam zaista zaljubljenik u priču, volim i da ih čitam i da ih pišem. I samo ću vam još reći na kraju da sam u nekoj od svojih knjiga pravila neku paralelu između priča i romana i razmišljala o tome zašto mojoj prirodi i mom temperamentu više odgovara priča nego roman. I uporedila to sa nekakvim sedenjem na ivici nekog šahta. pošto ono što radimo kada pišemo, inače mi kopamo po nekim delovima sebe i sad tu u tim delovima sebe kad to otvorimo, jel, taj poklopac, iz toga može svašta da izgamiže tu, uglavnom nije baš najbolji zadah i svašta se tu nakupi u čoveku za njegovog trajanja. I sada ako pišete roman, vi morate bukvalno sedeti sa nogama iznad tog ponora dugo i osjećati sve to iz unutrašnjosti što dolazi. To zahteva i veliku snagu i veliku koncentraciju i veliku posvećenost. I ja sam jednostavno shvatila da ja to nekad ne mogu, da je to previše teško za mene i previše zahtevno, i to zahteva jednu vrstu discipline koja ovako nije imanentna mom karakteru. Ali pisanje priča je nešto drugo. Kod pisanja priča vi bukvalno malo otvorite poklopac, pustite kao iz ekspres lonca da to izađe, da to ovako ispusti taj pritisak, i onda kad to brzo napravite i uradite, možete da zaklopite poklopac i onda ste mirni negde do sledeće priče. Priča se piše brže, ona je kraća, ali ona vrlo često ima veći intenzitet nego roman, mada ja naravno obožavam romane i vrlo rado ih čitam, ali priča ima neku svoju lepotu i mislim da priča ima svoje mesto kod nas još iz vremena kad su priče bile pripovetke. Uvek ima ljudi koji vole da čitaju priču, i pravi ljubitelji književnosti i pravi čitaoci umeju da razumeju i znaju da je priča svojevrsni dragulj i da je veoma teško napisati dobru priču, da priča ima svoju meru, i da je pisci koji se bave isključivo pisanjem priča moraju na neki način da budu čak i mnogo inventivniji nego pisci romana. Jer pisac romana, recimo, napiše u svom životu, ne znam, 5, 6, 7, 10 romana, i svaki roman ima jednu temu. A ako napiše nekoliko knjiga priča, pa u toj knjizi, ne znam, svaka priča od 15-20 priča mora da ima svoju temu, onda možete da pretpostavite koliko stvari jedan pisac priča treba da pokrije.
A sa druge strane imamo recimo Oto Oltvanija, koji se negde pre svega svojim romanima vezuje za različite odrednice žanra.
Možda Oto i nije vaš najbolji primer, jer i on je sve bliži glavnom toku. Možda bi bolje bilo pomenuti nekog od potpuno mladih autora koji se upravo drže žanra, zato što je to dosta sigurna stvar. Dakle, držati se žanra i njegovih odrednica nekako najmanje vas navodi na mogućnost da pogrešite i lakše odgovoriti na temu i tako dalje. Ali Oto je svakako u poslednjih 20 godina vrlo aktivan. Do sada je izdao 3 romana, evo četvrti mu je u pripremi. Ja se nadam da će negde u februaru već da se pojavi. Imao sam prilike da ga čitam, i da, on je zaista zabasao duboko u glavni tok, ali jeste imao korene u žanrovskoj književnosti. Ja sam se prisetio dana kada smo se upoznali, kada je on sveže iz vojske došao u klub ljubitelja fantastike Lazar Komačić, gde sam ja tada bio predsednik, i tada smo se upoznali. On je došao tu kao brucoš sa anglistike i bio je pun informacija, pun ideja, pun želje da piše i da stvara ono što su pisali i stvarali njegovi uzori, a to su bili uglavnom mlađi pisci horor književnosti iz tog doba, to je početak 90-ih. To su bili čak pisci o kojima ja nisam znao mnogo, tako da je tu došlo do svojevrsne interakcije koja je pomogla i meni da malo upoznam više tu tadašnju žanrovsku književnost, a opet i njemu da brusi svoj zanat.
I slušamo kako Oto Oltvanji vidi odnos između priče i romana.
Jedan meni dobar uzor iz romana, zapravo, a ne iz kratke priče, američki fantastičar Tim Powers, koji dosta dugo i vredno radi na romanima, dosta su mu duge pauze između romana, po tome je poznato da ljudi dugo čekaju na te romane i nekada je to 3 godine, nekad češće 5, i njega onda pitaju: dok mi čekamo te romane, vi biste mogli da nas počestite nekom kratkom pričom, zašto ne pišete više kratkih priča? Stvarnik je pisao malo u životu. Kaže on: pa ja sam vrlo rano shvatio u životu da je ista količina energije, mašte i truda potrebno uložiti u kratku priču kao i u roman. Pa zašto onda ja tu energiju ne bih čuvao za romane, gde sam bolje plaćen, gde imam neku veću satisfakciju, nego da se trošim na kratku priču? Poenta je da je teško napisati kratku priču. Ljudi imaju ja mislim pogrešnu sliku o tome, samo zbog toga što je manje vremena potrebno da se ono više realno od romana. Vi zaista morate da se uložite jako mnogo, da to bude intenzitet emocija, da ideja bude na nivou, i onda kada ste završili, prelazite na novo od početka, znači resetuje se stvari, vi idete i smišljate novu priču, i prosto imate primere odličnih pisaca kratkih priča, kao što su na primjer Ray Bradbury ili Roald Dahl, možda nema boljih na ovom čitavom svetu, koji su imali rok trajanja. Oni su iz sebe izbacili jednu ogromnu količinu priča, ali taj broj je bio konačan. I oni više nisu mogli, ljudi su plakali od 60-ih na ovamo, zašto Ray Bradbury više ne piše onako kao što je pisao, ne znam, 30-ih, 40-ih i 50-ih, ili Roald Dahl 70-ih. Oni su otkidali deo sebe i stavljali u toj priče, i vas prosto ima u jednoj ograničenoj količini i vi to više ne možete. To je ono što na kraju krajeva mene i plaši. Ja sam napisao 40-ih priče, ja ne znam gde je ona moja granica, kad ću početi da se ponavljam, kad više neću imati ideje za koje smatram da su dovoljno vredne da sednem da ih pišem. A kako ja to radim? Radim tako što se zaista posvetim romanu dok ga radim. Radim ga dugo. Srećom pa sam počeo da skraćujem to vreme. Sad mi se treba sve manje da napišem neki roman. Ako sam u nekoj fazi romana koja ne iziskuje pretjerano mnogo energije od mene, mogu da zastanem i da napišem neku priču. Ali mnogo više volim da pišem u periodu, i tad se trudim da napišem što više kratke priča između pisanja dva romana. Tu ja mogu da se opustim. Nekoliko priča koje sam napisao između ovog poslednjeg, kada sam završio ovaj poslednji roman, a pre nego što budem uronio u ovaj novi koji pripremam, su zaista bile u svakom smislu suprotno od onoga što sam radio u romanu. Naracija je bila mnogo opuštenija, bavio sam se temama koje su potpuno suprotne od ovoga, i to je zaista jedna dobra mala vežba, ne traži mnogo od vas, a puno dobijete. To je ono zbog čega volim kratku priču. Ostanete vidljivi i u onom periodu kada vas nema, a nužno vas nema jer ste negde i zavučeni između 4 zida i pišete roman. I kratke priče koristim, kratke priče volim, mislim da imamo dobar odnos kratke priče i ja.
Da li je kratka priča se može posmatrati s jedne strane kao stilska vežba, ali sa druge strane može li se posmatrati i kao jedna mikro jedinica romana ili fragment jedne veće zamišljene celine?
Imate različite pisce, imate pisce koji baš tako pišu priče. Mene su uvijek fascinirale zbirke priča koje su sastavljene od priča koje nikada pre nisu objavljene. Znači, neko je seo i napisao 10 priča specijalno za to da bude objavljene kao knjige. Nigde ih nije testirao. Moje priče, ja kad jednom budem seo, to će verovatno biti vrlo uskoro, da se organizujem i da smislim neku reprezentativnu zbirku mojih priča, pošto hvala Bogu imam materijala odakle to da izaberem, a nisam objavio do sada. Imaću dosta lak posao. Te priče su bile testirane u svakom smislu, objavljivane na različitim mestima, imao sam reakcije čitalaca, drugih pisaca. Znam kako su prošle i vrlo dobro mogu da ocenim kako ću ja sad tu zbirku da sastavim. Zamislite nekoga ko sedne i pristupi pisanju zbirke priče kao da je roman, da ona bude tematski obuhvaćena, zaokružena, da on nema nekakav strah da će sada ova priča biti slabiji deo te knjige ili ne. I nekoliko puta su tu ljudi radili u životu i nekima se vrlo isplatilo. Bio je veliki rizik koji se isplatio. Ja uvek sam fasciniran i uvek volim da nađem takvu zbirku koja, znači, nikakvu predpremijeru nije imala pre toga. Neki pisci zapravo i pišu. Vi imate osjećaj kada čitate neke zbirke da su to nekakvi segmentirani romani. S druge strane, imate pisce kao što je nedavna dobitnica Nobelove nagrade Alice Munro, čije su priče zapravo mali romani. I ja, recimo, kada sam prvi put čitao njenu zbirku, meni je jedna priča za veče bila dovoljna u svakom smislu. Imao sam osjećaj kao da sam za jedno veče pročitao nekakav roman.
Bio
Bio je ovo Oto Oltvanje, a slušamo sada malo muzike i potom nastavljamo razgovor sa Goranom Skrobonjom o novoj srpskoj pripovedci.
Splendido, splendente, la scritta del giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para-pa-pa-pa-ra, para-pa-pa-pa-ra, para-pa-pa-pa-ra. Splendido, splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. Amo un calice innocente, si avvicina sorridente e padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come fra le braccia di un amante. Splendido, splendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa para pa. Finalmente ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa, para pa.
Svojim romanima, dakle, dobar deo i elementi fantastike postoje kod Laure Barne. Kako vidite njenu, dakle, priču i kako vidite njeno stvaralaštvo? Njoj je jako teško smestiti u bilo kakvu odrednicu. Ona koketira, da, sa jedne strane sa onim što je glavni tok, a sa druge strane zapravo ono što je danas poimanje žanra.
Da, to što radi Laura možda nama izgleda malo neobično, ali je zapravo vrlo uobičajeno u belom svetu, jel? Jer postoji to nešto, ta kategorija koja se naziva metažanrom ili ponekad slipstreamom. Dakle, književnost koja nije ni glavni tok, a nije ni žanrovska, nego je nešto između, i pisci dosta sve više i više, da kažem, posežu za takvim ključem, zato što glavni tok ume da bude, da kažem, neinteresantan, dok opet žanr ume da bude rigidan, i kada uzmu ono što im se najviše sviđa i što im najviše leži iz jednog i iz drugog, onda nastaju te slipstream priče ili romani koji u sebi imaju elemente i te lepe književnosti, ali isto tako i ljubavnog romana, istorijskog, horora, naučne fantastike, šta već. Tako da taj trend je na delu već nekih 20 godina i meni se čini da će on sve više i više da se razvija i da će sve mutnije biti te granice između žanrovske i nežanrovske književnosti. U tom smislu Laura Barna je po meni izuzetan autor i ova njena priča koja je objavljena u antologiji U znaku vampirice i sada ponovljena u antologiji Novosavska pripovetka bavi se Beogradom u jednom specifičnom periodu, bavi se Topčiderom i zove se Topčiderski rubin i zaista ja pozivam sve slušalce da je pročitaju jer je vrlo specifična, a opet govori o jednom autohtonom srpskom proizvodu, da to je vampir.
Ili ono što će uraditi nakon te priče u svom romanu Pad klavira, a to je postaviti nasuprot vampiru jednog empira. Slušamo Lauru Barnu.
Počela sam zapravo sa pričama i to je bilo onako fenomenalno. Pričama sam počela i mislila sam da u životu neću da napišem roman, jer mi se to učinilo kao nešto što je glomazno, veliko i ne mogu da mu skrpim ni početak ni kraj, ne mogu da mu napravim jednu zaokruženje koncepciju. Međutim, šta se desilo? Polako su te priče počele da se šire i sad ja kad želim da se vratim na priču, moram da priznam da mi je veoma, veoma teško. Tako da je različiti potpuno pristupi su između kratke priče i romana, to je definitivno tačno i neko ko, čak i razumem one koje uđu u te vode romana, da ne mogu da se jednostavno vrate, ponekad mi nekad blesne nešto i onda kao malo odmorište izađe iz mene priča i to je u toku pisanja te duže forme romana i onda budem zaista presrećen što se mi se to desilo. Evo, to je bila priča i sa ovom u antologiji Nova srpska pripovetka. Dok sam radila roman, ona je kao mali blesak izašla i fenomenalna je priča sama za sebe, iako je proširena na osnovu te priče nastao ceo roman Pad klavira.
Što znači da kratka priča zapravo, odnosno priča sama može biti priča je, jezgro
romana, može biti, ja mislim da se iz svake priče može napraviti nešto mnogo, mnogo šire, mnogo kompleksnije, jer svaka ta priča nosi svoju suštinu, svoju ideju, kao što je, naravno, nosi roman. Jer priča bez ideje nije neka valjana priča, što bi se rekla.
A koliko se može posmatrati kao jedna vrsta stilske vežbe?
Stilske vežbe ne znam da li bi mogla da tako nazovem. Ja bi čak mogla pre roman da nazovem stilskom vežbom. Pre nego, jer postoji više meandara u kome možete da uskočite, a u priči ne. Priča je definisana na jednom manjem prostoru. I vi veoma je teže napisati zapravo priču. I vi morate na tom omeđenom prostoru da svoju ideju razrađujete, ali da je razradite tako da ona ima početak i kraj i da naravno može biti razbijena forma, ali da ima neku suštinu, da ima da ta ideja bude vidljiva i da bude prepoznatljiva kod čitaoca. I tako da mislim da je imaju prednost jedno i drugo u suštini kad pogledate.
S druge strane, kako gledate tu žanrovsku podelu u okviru same priče?
Ne mogu to da prihvatim to kao neke žanrovske podele, čak ni u jednu žanr ne volim mene lično da svrstavaju, mada pokušavaju te fantastika, te ne znam nije sve kako je to bilo. Ali mislim da je ta žanrovska podela potpuno prevaziđena i da ona uopšte nema smisla što se mene tiče i mislim pisac piše po nekom svom osjećaju i unutar sebe imate ceo kosmos, jedan svih mogućih vidova žanrova i naravno pošto sam ja pisac, ja pišem sve te žanrove, sve te modele koje imam unutar sebe prenosim na papir i to su onda jedan veliki miks koji se zove ili priča ili roman ili ne znam koja druga forma ese ili nešto slično. Ako mislimo na primjer na neke naše pisce, onda zaista mogu da pomenem te klasike. Meni je na primjer Crnjanski i Andrić su mi bili baš čak i u nekom stilu su mi odgovarali. I ta Andrićeva kratka rečenica koja je meni fenomenalna, koja je čitava priča stoji iza te rečenice i opet sa druge strane Crnjanski koji ima potpuno kompleksnu rečenicu. Tako da su mi oni možda tu negde mali neki pokretači, ne mogu da kažem. Ja mislim da nemam neke uzore posebno, ali sve je to, taj takozvani eklekticizam, svi mi to imamo, i pisci, i slikari, i bilo koji umetnik. Ništa novo ne možemo da smislimo što već nije. I naravno uzimamo pomalo u odnosu na svoj senzibilitet.
Neko ko je spojio negde dva autora o kojima smo govorili sada jeste Mira Đurđević sa svojom pričom u kojoj se glavni junaci pojavljuju Jelena Lengold i Oto Oltvanji. Mira Đurđević je i rekla nešto da zapravo ona nije napisala veliki broj priča, da mnogo
mislim
bolje...
Mislim da je pomenula da ih je napisala ukupno pet, da je ova bila treća. Ali eto, to je dokaz da postoje i pisci koji se preoshodno bave romanom kao žanrom, i meni je drago što je Mirjana upravo za tu antologiju o vampirima napisala tu svoju priču, koja je naravno potpuno postmoderna ili postpostmoderna, ako možemo tako da je nazovemo. Bavi se savremenim tehnologijama, bavi se drevnim konceptom vampira i bavi se njenim savremenicima i sveta književnosti, tako da mislim da su i Jelena Lengold i Oto Oltvanji, da im je bilo vrlo drago što su se pojavili u radu, odnosno u priči koleginice Mirjane. I to je jedna zaista od ajde da kažem, zabavnijih i uspelih priča iz te antologije u znaku vampirice, i naravno da je našla svoje mesto u Novoj srpskoj pripovedci.
Meni je jako drago što sam večeras ovde u ovom društvu, a sa druge strane me malo sramota, pošto ja naime uopšte ne pišem priče. U životu sam napisala mnogo više romana nego priča, i mislim da tako na prste jedne ruke mogu da se izbroje moje priče. I ono što je zanimljivo za njima, sve su nastale po narudžbini. Nijednu nisam napisala svojevoljno. Prvi zadatak mi je bio najteži. Dobila sam zadatak da napišem priču od 1000 karaktera. To je stvarno bila kratka priča. Da, zanimljivost je da se sa svakom od tih priča posle desilo nešto vrlo lepo. A tu priču od 1000 karaktera mislim da sam posle javno čitala jedno 1000 puta, pošto nisam imala drugo, a tražili su mi da čitam priču. Sledeća je bio nekakav konkurs za najbolju erotsku priču u časopisu Status, ja mislim. I javi se moja prijateljica, kaže, je dobra lova, ajde pišemo priču, ja da ti pišem priču za Status. Međutim, nagovori ona mene, napišem priču, dobijem nagradu. Treća je bila Goranova priča za vampirsku zbirku, i sa njom se nešto jako lepo dogodilo, izašlo u dve knjige. A još tako prođe među vampirušama i onda izađe kao nova srpska pripovetka. To je zaista ogroman uspeh. I još jednu priču sam napisala sa mojim drugom Banetom za Zabavnik, takođe su nam naručili. Ono što je najlepše, evo večeras sa mnom sede i dva lika iz moje priče. Pošto je u priči pomenuta Jelena, a glavni junak je zapravo Oto, koji dolazi u finalu i rešava stvar. E sad sam vas valjda zaintrigirala da tu priču i pročitajte.
Koliko jedna ovakva antologija može pokazati koliko i na koji način je, dakle, prisutan sam eksperiment u prostoru priče, sa druge strane, kojim tokovima se i kreće savremena srpska književnost?
Mislim da nisam u poziciji da procenjujem to, jer ja zapravo nemam uvid u sve ono što se danas piše, niti mislim da bilo ko, pa čak i oni koji se time profesionalno bave, ima uvid u kompletan proizvod srpskih pisaca što se tiče kratke srpske proze. Ajde, za roman je to lakše, sam po sebi je takav da manje ga ima, premda smo svedoci proliferacije romana u poslednje vreme. Kad vidimo onaj spisak za Ninovu nagradu, prvi, onda vidimo da svake godine ima sve više i više objavljenih domaćih romana, što je u neku ruku dobro i ja to pozdravljam. Što se tiče kratkih priča, dakle, ja mogu da govorim samo o onome što stigne na moj sto ili u moj inbox, ako hoćemo tako. I postoje autori, naravno, koji se bave eksperimentom, neki malo uspešnije, neki malo neuspešnije, ali jedan od, čini mi se, najdoslednijih među njima jeste Ilija Bakić, pesnik i pisac iz Vršca, i mislim da je njegova priča koja je zastupljena ne u Novoj srpskoj pripovedci, premda i tu ima svoju priču izvanrednu, nego u ovoj antologiji o teorijama zavere, harp i druge priče, upravo na pragu ili na ivici jednog takvog eksperimenta, luda, zabavna, i pozivam ljude da pročitaju i tu Bakićevu priču koja govori o najvećem sinu naših naroda i narodnosti, a naslov je vrlo specifičan, priča se zove Gdo Vubil Kandija.
A koliko ova, dakle, antologija pokazuje i povezanost danas književnosti sa drugim umetnostima, pre svega zadiranje, dakle, u pop kulturu, odnosno s jedne strane u muziku, s druge strane u film i možda u neke druge vizuelne umetnosti?
Naravno da ima toga. Danas su pisci, ajde kažem, svestrani, gotovo da nema onoga ko se nije okušao i o nekoj drugoj formi umetnosti. Imamo recimo priču Mirjane Marinšek-Nikolić, Opušak iz Fridine urne, koja je izvanredna priča o Fridi Kahlo, a Mirjana je inače naša poznata slikarka, pored toga što se bavi pisanjem. Jovan Ristić je napisao jednu priču o negativnim stranama nostalgije koja se bavi u suštini rock'n'roll kulturom na umoru i jednim posebnim mestom u Beogradu, dakle, KST-om i tako dalje. Dakle, i u ovoj antologiji mogu se naći takve priče koje na neki način povezuju više raznorodnih umetnosti i to je sasvim normalna stvar.
Šta su za pisce danas urbane legende?
Kada sam raspisivao taj konkurs, uslovno rečeno, za antologiju Istinite laži, to je naslov te knjige, dakle, ja sam rekao pisima da ne moraju da se drže neke postojeće urbane legende za koje su čuli, a ima ih sijaset, već da ukoliko im to odgovara, mogu i da izmisle sami svoju. I mnogi od njih su to i činili, među njima i ja sam, ali recimo možda je eklatantni primer priča Darka Tuševljakovića, Kad dođu šajtani, koja je objavljena takođe i u Novoj srpskoj pripovedci, gde je Darko izmislio urbanu legendu vezanu za mesto u kojem je rođen, i to je uradio veoma uspešno, i praktično posle te objavljene priče on je objavio roman, pa je objavio zbirku priča, tako da ovakve knjige služe i za to da se na neki način pisci pokažu pred publikom, a potom nađu izdavača za svoje samostalne knjige.
A šta je za pisce Beli šum?
Beli šum je bila antologija priča o televiziji i opet ja sam tu zamolio pisce da potpuno široko pristupe toj temi, da ne moraju da pišu o televiziji kao tehnološkoj stvari, već i o samom fenomenu, o onome što televizija čini, na koji način utiče na naš svakodnevni život, tako da su pisci kao što je Vladimir Kecmanović ili Vasa Pavković dali svoje izvanredne priče upravo na tu temu. Tu smo mogli da vidimo da je Beli šum najrazličitiji mogući, odnosno da može da potiče iz najrazličitijih mogućih izvora, ne samo i sa TV ekrana.
A kada je reč o vampirima, koliko i na koji način se možda pisci vraćaju prvoj priči o srpskom vampiru iz pera Milovana Glišića?
Ta priča posle 90 godine i Sava Savanović i tako dalje namerno izbegava, nakoliko sam mogao da vidim, jer naravno niko nije hteo da mu neko prebaci da oponaša Glišića, ali neosporno je to da nam je Glišić u amanet ostavio to veliko nasleđe, dakle, vampira kao autohtonog srpskog monstruma, kao da su nam nedostajali drugi. I šta da radimo, eto, sad pokušavamo svi ovako kreativno da vampirima damo neko novo ruho, a znamo koliko su oni popularni inače u svetskoj kulturi i na filmu i na televiziji i u knjigama, pa onda zašto ne bismo i mi dali svoj doprinos malo.
I sada stižemo do same strukture ove knjige. Na koji način, kako pratimo hod priče kroz godine za nama, a čini mi se da ste Aleksandra Gatalicu sa pričama iz veka zapravo stavili kao jednu vrstu prologa, odnosno
tako,
20. vek jeste oslonac i baza na osnovu kojih izranja priča u 21. veku.
Upravo tako, plus mora se napomenuti da je ta gatalična priča kvalitetom svojim možda i noseća za celu ovu antologiju i bilo je logično da ona otvori tu knjigu. S druge strane, poslednja priča u antologiji je moja, to je neki za skromnosti priređivača da svoju priču stavi na poslednje mesto, a možda i najzgodnije zato što je najduža, obimom je najveća u antologiji, pa onaj ko ne želi može da preskoči, a da ne osjeća da je nešto veliko izgubio. S tim što reč je o priči iz istog univerzuma iz kog su moja dva romana Čovjek ubio Teslu i Sva Teslina deca i otprilike smeštena negde između ta dva romana sa mnogim istim junacima i nadam se da je to jedna od priča u nizu takvih pripovetki iz onoga što ja nazivam Tesla verzumom.
I evo za kraj možda da čujemo koje biste svetske pisce, kratke priče vi izdvojili i kako bi izgledala vaša moguća antologija svetske priče ili od koga biste voljeli da dobijete priču od srpskih pisaca za neke naredne antologije?
To je lepo pitanje, malo trik pitanje, ali hajde, naravno neki odgovori su očigledni. Ja mislim da takva jedna antologija, kao što smo već i videli, u ostalom ne može da prođe bez Pinčona, bez Carvera, bez Selingera, takođe bez nekih autora iz možda sada aktuelnih skandinavskih zemalja ili Italije i tako dalje. S tim što bih ja tu verovatno, s obzirom na svoj poziv i vokaciju, uključio i neke autore žanrovske priče koje izuzetno cenim i dalje se priklanjam tvrdnji da je žanrovska priča, prevashodno horor, ali i naučna fantastika tokom 90-ih na neki način sačuvala angloameričku kratku prozu, dala joj taj neki novi život, mladu krvi i tako dalje, da bi se dalje ona razvijala. Možda se u nekom smislu to desilo i kod nas, pa eto tako. A od pisaca od kojih bih voleo da dobijem priču, pa eto, pokazalo se da nije to toliko teško. Ja sam zamolio recimo Gorana Gocića da napiše priču za antologiju priča o teorijama zavere, Harpi druge priče, i on je vrlo rado to učinio, iako se on bavio ranije publicistikom, pre nego što dobio Ninovu nagradu za roman, pa eto napisao tu priču i ona eto otvara ovu antologiju. Volio bih da dobijem priču Zorana Živkovića za ovakvu antologiju. Mislim da ovakve knjige bez neke njegove priče ne bi trebalo da budu, ali to je sad već stvar afiniteta autora i spremnosti da učestvuje u takvom jednom poduhvatu. Moram da napomenem da je u toku već prikupljanje priča za sledeću tematsku antologiju. Ovog puta to će biti priče koje se odnose na SFRJ.
Tu dolazimo do pitanja koliko su zapravo i ove priče, bez obzira što zadiru u prostor žanra naučno fantastike, horora, ipak jedna vrsta angažmana i jedna vrsta odgovora na stvarnost i realnost koja nas okružuje.
Uvek je to tako, bez obzira na žanru u kojem je priča napisana, uvek je to refleksija autora na svakodnevicu i na ono što ga okružuje. Vidjet ćemo kako će se autori postaviti prema toj prošlosti koja nam sad izgleda sve svetlija i svetlija kako odmičemo od nje. I mislim da će priče o SFRJ pored srpskih autora imati dosta priloga i iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, pa ćemo vidjeti, najuspešniji autori će naravno biti zastupljeni i u toj antologiji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Gost Gutenbergovog odgovora bio je Goran Skrobonja kao priređivač Nove srpske pripovetke, a pisce koje ste imali prilike da čujete snimljeni su na prvom predstavljanju ove antologije u kući kralja Petra. Do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Goran Ivković kao tonski snimatelj, tonski realizator Dejan Aksić, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 i na kraju uz još jednu muzičku numeru po izboru Marije Vitas.
You're wondering how I knew about your plans to make me blue for some other guy you knew before. Between the two of us, you know I love you more.
Oh, it took me by surprise, I must say.
Ooh, ooh, ooh.
When I found out yesterday, oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine.
Not much longer would you
oh,
be mine.
I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
And I'm just about to lose my mind.
I know a man is supposed to cry, but these tears I can't hold inside. Losing you, I put in my life, you see. Cause you mean that much to me.
You could have told me yourself.
Ooh, ooh,
oh, that you love ooh, someone else. Instead, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine.
Not much longer would you
oh,
be mine. Just about to lose my mind.
Can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go? For the other guy you loved before. Don't you know that I heard it through the grapevine?
Heard it through the grapevine.
Much longer would you be mine?
I heard it, yes, I heard it.
Oh,
I heard it,
heard it through the grapevine.
I heard it, yes, I heard it.
I heard it,
heard it. I heard it, yes, I heard it. I heard it.